ួកយោធាភូមិថ្លឹងដំណក់ឈាមប្រជាជនជាមួយនឹងការពង្រឹងរបបរដ្ឋប្រហារភូមិធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងរបបសឹកផ្ដាច់ការតាំងពីឆ្នាំ1962មុនឆ្នាំ1962បន្ទាប់ពីអាណានិគមអង់គ្លេសប្រគល់អំណាចមានមេតបម្នាក់បានឡើងតំណែងជំនួសរដ្ឋអំណាចនៃអាណានិគមអង់គ្លេសក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺឧត្តមសេនីយ៍ Nevin ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ដេចមួយអង្គរបស់អតីតព្រះរាជាណាចក្រនេះដែលឡើងសោយរាជ្យមុនការមកដល់របស់អង់គ្លេសគឺសម្ដេចមួយអង្គមានព្រះនាមថាមីនមីនដុងបានដឹកនាំរាជាណាចក្រមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយប៉ុន្តែជាអកុសលប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសរយៈពេល58ឆ្នាំតែនៅពេលនេះមានអិសរាជជនលេចធ្លោម្នាក់បានកសាងចលនាបដិវត្តន៍ក្នុងប្រទេសរហូតបានសម្រេចបង្កើតកងទ័ពជាតិភូមាហើយជាភាសាភូមាថាតាតម៉ាដាវដែលកងទ័ពនេះជាអ្នករុញឲ្យអង់គ្លេសបោះបង់អាណានិគមរបស់ខ្លួនបុរសរូបនេះគឺលោកអ៊ុងសាងដែលគេហៅថាជាបិតាឯករាជ្យលោកអ៊ុងសាងគឺជាឪពុករបស់លោកស្រីអ៊ុងសាងស៊ូជីអ៊ុងសាងស៊ូជីគឺជាដំណក់ឈាមរបស់អ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពប៉ុន្តែឪពុករបស់លោកស្រីត្រូវបានធ្វើឃាតនៅឆ្នាំ1947មុនឯករាជ្យមួយឆ្នាំលោកបានឯករាជ្យប្រទេសនេះបានស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យ10ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកយូនូប៉ុន្តែស្រាប់តែឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបគឺណេវីនបានឆក់យកតំណែងមកគ្រប់គ្រងពេលនោះពួកភូមិធ្លាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាដល់ទៅ5ទសវត្សរ៍មកដល់ឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែអំឡុងរដ្ឋប្រហារទាំងនេះប្រជាជនផ្ទុះធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងនឹងពួកយោធាជាហូហែទោះមិនបានសម្រេចដោយលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីបានធ្វើមេតភូមិនិវត្តពីអង់គ្លេសហើយក៏រៀបចំកម្លាំងដឹកនាំចលនានយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1988ប្រឆាំងនឹងពួកយោធាសឹកដែលបានសម្រេចម្ដងរួចទៅហើយម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1990គឺឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅភូមាបកលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីគឺជាបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែពួកយោធាពុំបានប្រគល់អំណាចនោះទេហើយថែមទាំងចាប់មន្ត្រីរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីដាក់គុករាប់រយនាក់ថែមទៀតផងក្នុងនោះលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដោយបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2015មានការប្រែប្រួលម្ដងទៀតនៃការបោះឆ្នោតពួកយោធាព្រមលះបង់អំណាចក្រោមសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិជាមួយនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ការដឹកនាំរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008គឺពួកយោធាបានចងអំណាចរបស់ខ្លួនឯងរឹងមាំហើយទៅតាមរយៈច្បាប់កម្ពុជាពួកយោធាមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដល់ទៅ 25% នេះអាសនៈសរុបចំនួន60ហើយកាន់កាប់ក្រមសន្តិសុខជាតិនិងក្រសួងការពារជាតិយ៉ាងណែនក្នុងដៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008គឺជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីពេលនោះប្រជាជនភូមាចាប់ផ្ដើមស្គាល់តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងបាន5ឆ្នាំឥឡូវនេះរលាយបាត់ទៅវិញហើយរលាយបាត់ប្រជាធិបតេយ្យអាយុក្មេងខ្ចីនេះគឺក្រោមកម្ដៅនៃរដ្ឋប្រហាររបស់ឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងជាអ្នកស្នងតំណែងពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍ថាន់ស្វេដែលបានបាត់តំណែងឈឹងមកដល់ពេលនេះការរាយរ៉ាប់ដោយសង្ខេបនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការវិភាគតើស្ថានភាពហឹង្សាមកដល់ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបណាទៅហើយយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាតុករស្លាប់កើនឡើង73នាក់និងចាប់ខ្លួនដោយសារអាជ្ញាធរកើនឡើងដល់ជាង 2,000 នាក់បាតុករនៅតែបន្តស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបាតុករស្លាប់ដល់ទៅ28នាក់ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាតុករបន្តស្លាប់ថែមទៀតដូចជានៅថ្ងៃទី12មីនាស្លាប់9នាក់និងថ្ងៃទី13មីនាត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបាតុករស្លាប់5នាក់សារដែលមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាភូមិបានចុះផ្សាយថាបាតុករនៅតែផ្ទុះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសនៅទីប្រជុំធំធំប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់នេះសុទ្ធតែប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងការបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាយុវជនបាតុករបានប្រើប្រាស់ខែលការពារខ្លួននៅពេលដែលពួកគេទប់ទល់នឹងការបាញ់ប្រហារនឹងពួកយោធាផងដែរពួកយោធាប្រើកាំភ្លើងស្ព្រៃបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកប៉ុន្តែមានពួកយោធាខ្លះក៏បានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងពិតតែម្ដងគឺបាញ់សម្ដៅទម្លុះអាយុជីវិតតាមប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុករដែលរត់ចោលភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងថាមេបញ្ជាការបានបញ្ជាឲ្យបាញ់បាតុករដោយក្របកាំភ្លើងពិតតែម្ដងហើយបាញ់ឲ្យស្លាប់បើតាមប៉ូលីសទាំងនេះថាគេពុំអាចប្រើប្រាស់កាំភ្លើងពិតលើបាតុករនោះទេប៉ុន្តែពួកយោធាបានសម្រេចបញ្ជាបែបនេះឥឡូវនេះប៉ូលីសនិងយោធាជាច្រើនរយនាក់បានបោះចោលការងាររបស់ខ្លួនហើយមកចូលរួមជាមួយនឹងបាតុករក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកយោធានៅតែពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ បាតុករស្លាប់កាន់តែកើនពួកយោធាកាន់តែចាប់បាតុករកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ញាធិយោធាច្រើនតែចាប់បាតុករនៅពេលយប់នៅពេលដែលបាតុករដើរបំបែកវងនៅក្នុងលំនៅឋានតែម្ដងលោកស្រី Scanner Buchner បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកថាទីក្រុងរងគូននិងទីក្រុងផ្សេងទៀតមើលទៅដូចជាសមរភូមិទៅហើយគឺចែកទីតាំងប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកយោធានិងក្រុមបាតុករដែលជាយុវវ័យលោកស្រីបញ្ជាក់ថាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមានរូបភាពពីរនៅចំពោះមុខគឺកម្លាំងប្រជាជនមិនចោះចាញ់ពួកយោធាដាច់ខាតរីឯពួកយោធាវិញមិនតក់ស្លុតក្នុងការលើកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងនោះទេគឺធ្វើម្ដេចដើម្បីគ្រប់គ្រងរបបរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតលោកស្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានប្រមាណថាបើត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រទេសមហាអំណាចធំៗគឺត្រឹមតែបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឬបិទទឹកដីរបស់ពួកយោធាគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពលើរបបរដ្ឋប្រហារនោះទេតាមលោកស្រីគឺពួកយោធាបានសច្ចាថាសុកចិត្តគឺសុកចិត្តការពារអំណាចរបស់ខ្លួនគឺមិនសុកចិត្តលះបង់អំណាចរបស់ខ្លួនដាច់ខាតហើយសុកចិត្តឲ្យប្រទេសភូមិមេធ្លាក់ក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺមិនសុកចិត្តផ្ទេរអំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនោះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកយោធាបាននិយាយហើយថាទោះបីជារស់ដោយវេទនាក៏ត្រូវតែបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងដៃហើយថាទោះជារបបរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកោក៏ដោយតែក៏ខ្លួនគេបានកាន់អំណាចក្នុងដៃទាំងនេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលកើតមាននៅក្នុងរបបរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាភូមិពលរដ្ឋភូមិលះបង់ជីវិតដើម្បីសេរីភាពប៉ុន្តែត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំឡុងពេលដែលបាតុកររងហិង្សាបាញ់បង្ក្រាបសម្លាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងវងតែម្ដងពួកបាតុករបានស្រែកដង្ហោយហៅសមាគមអន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបង្ក្រាបពួកយោធាសហគមន៍អន្តរជាតិនោះគឺចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនាំទ័ពរបស់ខ្លួនមកលើទឹកដីភូមិតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេហៅថាកងទ័ពរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេហៅថាកងទ័ពមូឃីវតាមលោកស្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបានទទួលសារពីប្រជាពលរដ្ឋភូមិទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមួយថ្ងៃរហូតដល់ទៅ1000សារដល់ទៅ2000សារឯណោះឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិមកទប់ស្កាត់អំពើហិង្សារបស់ពួកយោធាបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងប្រហាររបស់ពួកយោធាដោយបានផ្ដាច់ញាថាពួកគេមិនទទួលដំណោះស្រាយណាមួយក្រៅពីបញ្ចប់របបរដ្ឋប្រហារឲ្យបានមុនសិនគឺត្រូវមានវត្តមានរបស់កងទ័ពរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិពួកបាតុករបានទាមទារថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ឆ្នាំ2020គឺឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនភូមិបានសម្ដែងនិងគាំទ្របកដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីគឺពួកបាតុករនៅតែទទូចថាពួកគេមិនត្រូវការបោះឆ្នោតណាមួយថ្មីគឺត្រូវតែលទ្ធផលការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018តែប៉ុណ្ណោះក្នុងនេះបានជាប្រេសិតពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីគឺលោកបណ្ឌិតសាសាបានថ្លែងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាជនភូមិត្រូវការពេលនេះគឺកងទ័ពមូឃីវហើយប្រជាជនភូមិដែលបានបូជាជីវិតនឹងធ្វើពលីកម្មរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងពួកយោធាគឺចង់ឃើញពួកយោធាដែលគ្រប់គ្រងអំណាច5ទសវត្សរ៍មកហើយនោះគឺឲ្យអស់អធិបុលតែម្ដងលើទឹកដីភូមិហើយពេលនោះពួកគេសង្ឃឹមថាប្រជាធិបតេយ្យកើតចេញពីការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្រោមឆាកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រេសិតភូមិរូបនេះបានទទូចទៀតថាការស្លាប់បាតុករជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែពួកយោធាបាញ់សម្លាប់ក្នុងវងនោះទេមានការចាប់ពង្រត់ការចាប់ធ្វើទារុណកម្មនៅមន្ទីរឃុំឃាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិដែលសមាគមអន្តរជាតិទាំងអស់មិនត្រូវទុកឱកាសឲ្យពួកយោធាបន្តធ្វើបាបប្រជាជនសម្លាប់ប្រជាជនទៀតនោះទេនេះជាសាររបស់ប្រេសិតភូមិតំណាងឲ្យលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីដែលពួកយោធាកំពុងឃុំខ្លួនប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើពួកយោធាអាងអ្វីបានសុខចិត្តក្រាញអំណាចនិងទទួលទណ្ឌកម្មសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងដៃរបស់ពួកយោធាដែលកាន់អំណាច50ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនបានមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលក់រ៉ែលក់ភោគផលធម្មជាតិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសគឺជាង5000លានដុល្លារទាំងនេះជាការត្រួតត្រងមួយរួចទៅហើយនៃអាយុជីវិតរបបរដ្ឋប្រហារមួយវិញទៀតគេអាចនិយាយបានថាពួកយោធាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានគិតថាមានប្រទេសមួយចំនួននៅតែត្រួតត្រងរបបរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសដែលមានសារធាតុដឹកនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានវប្បធម៌ការដឹកនាំការចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាពិតជាចង់ឃើញរបបយោធាបាត់ទៅវិញដោយមួយរំពេចភ្នែកនោះទេពួកផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិននៅលើទឹកដីភូមិតាំងពីរបបសឹកមកម្ល៉េះគឺនៅបន្តមានដូចនៅពេលនេះ ដូច្នេះហើយបានជាបាតុករភូមិគំរាមបំផ្លាញបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់ចិនដែលឆ្លងកាត់ទឹកដីភូមិម្យ៉ាងទៀតភូមិក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាកន្លងមកនោះគឺនៅតែជាកូនបំណុលធំរបស់ចិនមកដល់ពេលនេះកត្តាមួយទៀតដែលអាចនិយាយបានថាភោគទ្រព្យធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមិមិនទាន់អស់នៅឡើយទេដែលពួកយោធាកំពុងសម្លឹងឃើញនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនបានតទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់បាតុករនៅតែមិនអស់ចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនព្រមធ្វើសេចក្តីសម្រេចការទទូចរបស់ខ្លួនដែលសុំឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពមកឃាវនៅលើទឹកដីភូមិផលលំបាកនៃការអនុម័តបែបនេះគឺលុះត្រាតែចិននិងរុស្ស៊ីមិនជំទាស់បើចិននិងរុស្ស៊ីជំទាស់ក្នុងដំណោះស្រាយបែបនេះគឺគ្មានក្តីសង្ឃឹមរបស់បាតុករភូមិទាំងនេះក៏គេមិនអាចគិតថាចិនមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់កងទ័ពមកឃាវលើទឹកដីភូមិគឺវាពិតណាស់ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ក៏ថាបានព្រោះចិននៅពេលនេះមានអធិបតេយ្យសមល្មមរួចទៅហើយនៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកូនបំណុលរបស់ចិនសម្រាប់រុស្ស៊ីទោះជាមិនមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងភូមិតារុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនរុស្ស៊ីពិតណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់បារ៉ូខ្លាំងបច្ចុប្បន្នផ្លាឌីមៀពូទីនគឺមិនចង់ឃើញប្រទេសណាមួយធ្លាក់នៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនិងលោកសេរីនោះទេព្រោះរុស្ស៊ីខ្លួនគេស្ថិតនៅក្រោមបារ៉ូខ្លាំងផ្លាឌីមៀពូទីនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការជំនាន់ថ្មីលើទឹកដីអតីតសង្គមនិយមសូវៀតបែបណាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមនៅតែកើតមានសម្រាប់របបប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅភូមិគឺកម្លាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននៅតែខ្លាំងនៅតែរឹងមាំឆន្ទៈប្រជាជនកើតចេញពីការសាមគ្គីគ្នាកាន់តែរឹងមាំពួកគេត្បិតរងនៅអំពើបង្ក្រាបអំពីពួកយោធាក៏ដោយក៏នៅធ្វើកោតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីមិនចេញធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ដោយក៏ធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេគឺប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋប្រហារកម្លាំងចិត្តដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិបានសច្ចាឲ្យថាមិនបោះចោលប្រជាជនភូមិដាច់ខាតក្នុងនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ-ហ្គូតារេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូ-បៃដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបូរីស-ចនសុនប្រទេសទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជឿនលឿនសេដ្ឋកិច្ចទាំង7ជាពិសេសថ្មីៗនេះក្រុមសន្តិសុខចតុភិគីដែលជាក្រុមនេះអំណាចទៅរះក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាបានជួបគ្នារួចជាស្រេចគឺមេដឹកនាំប្រទេសទាំង4នេះបានសន្យាថាត្រូវតែរួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមិឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុត